Otrajai kārtai atlasītie astoņi kandidāti uz valdi liek domāt par divām iespējām. Vai nu Latvijas televīzija daudziem nešķiet pievilcīga darba vieta, vai arī pie vainas ir necaurspīdīgais atlases process. Šādu viedokli pauž Latvijas raidorganizāciju asociācijas izpilddirektore Gunta Līdeka, kas savulaik vadījusi Latvijas televīzijas informatīvo un dokumentālo raidījumu daļu.
Es domāju, ka noteikti vajadzētu redzēt visu pilno piedāvājumu, kas bija to kandidātu sarakstu, kuri bija pieteikušies, jo manuprāt, no tā kopējā kandidātu skaita, kurš kopskaitā ir bijis 45 cilvēki, mani mazliet mulsina šis sausais atlikums vienu iemeslu dēļ, ka vakardienas debati parādīja vienu ļoti būtisku lietu. Esošiem kandidātiem, nu ne visiem, bet vienai daļai nav izpratnes par to, kas ir sabiedriskais medijs un patiesībā tā attieksme pret sabiedrisko mediju ir vairāk kā pret biznesa uzņēmumu, kurš ir jāvada pēc biznesa principiem, un tas, manuprāt, ir mulsinošākais.
Latvijas televīzijas raidījuma de facto vadītāja Inga Šņore uzskata, saliekot kopā visus trīs kandidātus uz televīzijas valdes priekšsēdētāja amatu, sanāktu labs vadītājs. Taču katram atsevišķi žurnālisti redz trūkumus.
Attiecībā uz Belti jāsaka tā, ka man nebija līdz galam skaidrs, kurā vietā viņš tiešām novilk šo robežu attiecībās ar politiķiem, un vai nepastāv risks, ka viņas varētu izveidoties pārāk ciešas. Attiecībā uz Ķārvi es teikšu tā, ka man iekrita acīs tas, ka viņš mēģināja ļoti lielu uzsvaru likt uz bijušo, bet manuprāt šobrīd nav vērts atgriezties 10 gadus vecā pagātnē, ir jādzīvo uz priekšu ar jaunām idejām, jaunām domām, arī jauniem cilvēkiem droši vien, bet tas bija diezgan uzsvērti, tieši tā koncentrēšanās. Jūs atceraties, kā bija tad, nepamatoti, manuprāt. Attiecībā uz Krīmas kundzi es teiktu, ka drīzāk tur bija ļoti skaistu frāžu kopsavilkums, teiksim tā, bet man nebija pārliecība, vai viņi patiešām to visu var īstenot un realizēt, tā nevarētu tā teikt.
Savukārt bijusī Latvijas televīzijas ziņu dienesta vadītāja Baiva Strautmane pamanījusi. Pagaidām visi ir koncentrējušies uz Rolanda Ķārves iztaujāšanu, jo viņš ir pazīstamākais no kandidātiem. Tāpēc plašāk būtu jārunā par Ivara Beltes un Gintes Krīvmas idejām, uzskata Strautmane.
Man šķistu, ka tagad būtu jārīko nākamā diskusija, kurā piedalītos pārējie divi valdes priekšstādātāja amata kandidāti, kuri vakar runāja mazāk, bet paspēja palaist gaisā pietiekami daudz lietu, kas rada tālākus jautājumus. Krīvmas kundzes frāze par to, ka spēcīgs sabiedriskais mēdījis varētu kļūt par valdības sadarbības partneri un sabiedroto, nevis par spoguli vai ruporu. Manuprāt, prasītu dziļu sarunu ar Krīvmas kundzi par to, ko viņa saprot par sabiedriskā mēdija vietu. Viņa tur kaut ko runāja par pietiekamu attālumu no politikas un naudas, bet šī frāze pasaka, ka viņa kaut ko citu varbūt domā tomēr. Tāpat Beltis kunga vēlēšanās jautājumu par to, kas viņa laikā notika PPK ziņās ar Ušakovu saraksti slepeno, ko mēs tagad zinām, kas tur notika. Ka viņš ir redzējis simpātijas, bet ka tur kaut kas tāds būtu noticis un ka viņš vispār par ziņām nav atbildējis, nu tādā gadījumā mums vajadzētu atgādināt Beltis kungam, ka likums par rādio un televīziju saka, ka visām ziņām izvirz vienādas prasības. Visām ziņām ir jābūt objektīvām. Ja viņš redzēja simpātijas un neko nedarīja, tas nozīmē, ka viņš pēc būtības ilgstošā laika periodā piecieta, ka tās ziņas pārkārt likumu.
Tikmēr mediju eksperts Sergejs Kruks uzskata, ka kandidātiem trūkstot oriģinālu ideju un svaiga skatījuma no malas. Neviens no potenciālajiem Latvijas televīzijas valdes locekļiem arī neesot pacenties dažos teikumos noformulēt savu vīziju. Ivo Leitāns, Latvijas radio.